RCF. PD Nandez.
Diziou do avis ruevrer a gwell ar chandelour. Ar eielo dan o vernerio a vo kinig deho bougien nou, evit un tan procession, en enor dan ini a zo da vera resevet e gistal sklerigen poblou ar bed. Isto randen kon Simeon kountet an ma a gaver en a viel erve San Lucas pennat dou. Poulzet gant ar spiret, Simeon, an den koz, a deuaz en temple, a kemerare az ar c'hoadur etrez ivrer, hag elavar az ben noz evelen da zoe. Bremañ, o meestre, e hellez leskel da zervicher da dremen er peor, ervez da bromessa, ha gwelet o deuz va daoulaga da zilvidiges an ini bet prepare ganez, da ziskoez dan ol vroius klerigen var boblou ar baianet, da daoulre sklerder a gloar evit Israel da bople. Est lammi reant, e dad hag evam gant kemen a gleven lavaret divar ben ar bugel, Simeon ar o dezo evennos hag e lavar da vari da evam, setumeman ar c'hoadurman er bet evit mazei da gol pe da veha salvet kalza dud en Israel. Behevo ur zin, hag azavo en ebiez var e dro, ken na vo da galon dit, mari, treuzet gant ar leze, e seurt ma vo diskuliet ar zonjou kuzet, e kalon nou ur halza dud. Quand l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Victor Hugo, scrivanier brude da ouie disques brao pegemen eo ur c'hoadur, gwez da nevesat, a da denerad peptra en drodehan. Egeren a zo bet pel o hedalanehan hag ez ud koz a zo bremañ proun da veha sot gantan. Ur vuez al o ton varandou ar koz, petra deio ar bugel se da veha, ur vejen gave de nevrut, pe serenor a sklerigen, ar oio de familie. Simeon koz a yo akajiman e bresken pa velaz ar mabik Jezus kiniget gant e dud en tamp bras Jeruzalem. Gouskoude, etre an dud koz a gavu gale e vezali ez un tamp brezelie, chouchmad am eus kleve vazakoz ku, o hodrouz a hanon a blamour pa oan birn, e rien kalz re a drouz evintan. A zo gant an dud yaouang pemein o lavigat, hag an drahe ar a aon dan dud en oat, bremañ war o sklakik. Ya, a vu gale a zo asidu o tirenka brao buez o regoz. Jezus a zo vond a zirenka meur adra. Jezus a zirenko bremaik buez meur aini. An eke duet war an douar da ver a chantil da gemen lezen a giz a zo, Ada reio enom un tamp drebon, hag an otro doue labouro kemen korf a gene. Digeri a reio un nen nevez evit an den, dehan da velat. Ya pedom intiman gant a reevo en over nerio, ar beleg a lavaro. A otro doue, e kreiz sked, eus ar gouleir erman, rod an e bagar, a ras da vale bet eksplander o kloar, Dre Jezus Christ, gwir sklerigen ar bet, bremañ a da virviken. Amen.
Oh, yeah. dervez ma da bebinia hon or.